وتخلع الحرية نيرة على النصور. رجالنا بطولة الملاحم، نساؤنا خصوبة المواسم.
You're listening to Radio CZZ.
Broadcasting in your language.
CZZ. Melbourne Ethnic Community Radio.
3Z.
92.3 FM.
3ZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto, Esperanto, cent jaroj.
Kia centro de Universal Language Program Esperanto. Esperanto was created in 1887 with the aim to promote world peace and international understanding through easy communication, and today has speakers in over 100 countries.
Ne estas montanaj amiko, etendu manon tuj al li. Esperanto, Esperanto, cent jarojn kunligas jam. Esperanto, Esperanto, nia espero kaj jam. Por kantu ni nun kun jubilo, la majstron proliris.
Estas la unua de la posttagmezo lundon, la deknaŭa de februaro 2007, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunvokanto
Francisco,
kiu prezentos al vi kelkajn erojn de la programo, kaj nia panelisto.
Saluton, Alan.
Kaj
Carlo
ancau presenta salvi quelcae nero della programma, de Milaslo Farkas productis la programma. Francesca, chi ore tenis vian attenton hodiau?
Suffice humor plena articolo de la sago, chiu es ascribita de Vinko Markov, cae la temo estas gnuo. La plei esperantista el ciui antilopoi.
Yes, en Africo, cune?
Yes, yes, dom ni vidos kia, vi diras kion.
Yes.
Kai estas la Nobel premio, la selectita gvino por eventuala candidatezzo, kio aperis en literatura foiro. Kai en la ligo de samsex amantoj estas artikolo de Brian, ekspozicio en Oslo kontra la naturo.
Yes, kai vi Carlo.
Yes, mi havas du legaĵon.
Yes,
en dua de monato. Pri serioze revizii la historion de Hector Alos, kaj la dua estas ankaŭ de monato, Enigmo de Filippo Franceschi.
Yes, kaj mi legos el Heko la malriĉa diasporo de Georgo Silfer, kai tri aliai mallongai articolo el monato, en Edzinigo al mortinto de Brathil Selimi, kai Delicate de Amic, kai la tria estas Granda Sumo, Malgranda Aparto. Do estas por hodiaŭ, kai mi elektis belajn kantojn. La unua canto de Jomo Slavumas, compact disco Marusia. Marusia esperantigis Ihor Pushkar, Ukraina canto de Kozakoi. Vi maliunogu la cevaloin, kusu kai ripozu vi, kai mi iros en giardenon, tie puton fosos mi. Do auskultu la canton Marusia.
Cevalon, usu kai ripoldu vi, kai mi iros en giardenon, tie puton fosos mi, Marus arras, patrin en tanu ni, ramiak navinu, flugis fragoin en giarden, Marus arras, patrin en tanu ni, ramiak navinu, flugis fragoin en giarden. Fosis, fosis, fui tu peto, en cerisa giardene, eble veros, gabineto, certi la come matena Russia raffa rinentano nivra mi acnavino flughi spago nel giardema Russia raffa rinentano nivra mi acnavino flughi spago nel giardema veni sveglia certi la come nava ci postiras l'accusato corne trinco la cevalva Russia raffa rinentano nivra mi acnavino flughi spago nel giardema Russia raffa
Seriose revisii la historion. Cun intereso mi legis la articolon pri religioi en Bulgario. Tamen mi mal consentas pri ciai vidpunctoi. La autoro sequas la tradician opinion. Che en Bulgario estas unu tradicia religio, ortodoxa cristianismo. Li clarigas che Islamo alvenis en la landon cefe pro perforto kai ancau pro economiai consideroi. Quasi Dio ne estus occasinta pri cristianismo, cetere la grado de perforto en la alpreno de Islamo estas discutinda. Cae certe la grado de perforto en la cristianigo de la lando post la sent dependicio estas pli ol evidenta. La quanto de islamanoi de 1878 cis hodiau falis de proximume duono de la lociantaro al nunai 10%. Lasta episodo de tiu perfortado estis la amas forpeloi de junio kaj julio 1989, kiam 300,000 islamanoj estis puŝitaj en Turkion. Aliflanke, la konsidero, ke unu religio estas pli tradicia en la lando, ĉar ĝi estis oficialigita antaŭ 1,100 jaroj, dum alia nur antaŭ 600. Estas pli ol discutinda, sub ci cacigas la concepto de unu etna stato, cio farigis Balkanoin en la lastae 200 jaroi. Pritio mi permesas al mi diri, che la Ottomana Imperio, dum la plei granda parto de sia existo, estis multe pli permesema. Multege pli, ol sam epocae occident europae cristanoi statoi, pritio spertas exemple prescau ciu bulgarae judoi, cies prapatroi tie trovis refugion post sia forpelo el Iberio. Estus desirinde, che bulgaroi, kiel, aliai, balkanai, popole tre seriose reviziu sian historion, kai el sarku, el ci nazismain mitoin, covantain novain conflicton, inter alie la pritracto della quincentiara ottomana regalo en la bulgarai lerno libro estas ege unu flanca. Manca de cia nuanzo cae ofte offenda por islamai bulgarianoi cae aparte por la etna turcai. Laste, sed ne palaste, trois al mi plurai adjektivoi. La autoro parolis pri moderai sciaistoi, dum li ne distingas inter moderai cae fundamentismai cristanoi, cae tamen ili ja existas. Li timas pri tio, che calca islamanoi visitas privatain ne laicain neneon, se tion ja faras ancau cristanoi. Li timas, che piai islamanoi iras studi exterlanden, sed ancau ja tion faras cristanoi. Mi ne subtaxas la danceron de eventuala en stelicio de perfortema islama fundamentismo en Bulgarion, sed mi certas che plena acceptado de la sam legitimezzo de ciai credoi en la lando cae aparta rehonorigo de islamanoi mistrattatai cae discriminatiatai dum pli ol unu iacento. Estas la plei solida securigila por Bulgario.
Kiu scribis tion?
De Hector Alos.
Georgo Hansli cantos, ni tostu la verdan fortunon compactisto disco Danzu Europo. Georgo Hansli la bardo sen barbo, esperanta instruisto, eldonisto, cae cantisto, quiu cun accompagno de propria gitaro presentas proprain cantoin sus sceneioi de Esperantujo. Nun Georgo Hanzi cantas.
Post tagoi grizei cae iaroi malgrasai, ne multe sanga ribelo, ni levis la capoi, ne tendis la bracoi, sur teren ni grimpis el celo. Per brusca ni spiras, pli firme ni pasas, ni juas jusan liberon. Festenoin ni faras, cae danzas acin locre, cae cantas con lauta fiero. Danzu, danzu, Europa, giudum tiu vespero. Danzu, danzu, Europa, egalo fratezo libero, egalo fratezo libero. Jen tan concretas danzitei nov botoi, abut cifo nasu paro, dum ci festeno la unuan foion, rencontas in tiui nei varoi. La ulen cravato rigardas oculoi, de iom genita knabino, la blondei haroi flirtas dum danzo, en grasoi per la sciordino. Danzu, danzu, Europa, giudum tiu vespero, danzu, danzu, Europa, egalo fratezo libero, sur tabloi pompas da frutto e viando, rivere s'inversa sciampano, sur nia tableto stas anca festeno, malgrado per acqua cae pano. La nigra in costumoin, cae blanca in cemisoin, apudas denanzi ai vestoi, cae mancas la lingua comuna por ciui, stas danzo cae drinco por festo. Danzu, danzu, Europa, Europo, risvenos mateno, cae danzon mi devos cessigi. Ien pli facile stas danzi sabate, ol dum semaino convivi. Danzu, danzu, Europo, sudantu Europo. Regalo fra pezzo libre, regalo fra pezzo libre.
Tio estis Georgo Hanslick, kiu cantis Dansu Europo, canto de la compagdisco Ni tostu la verdan fortunon, kaj povas akiri tiujn compagdiscojn el Vinilkosmo. Kaj nun, gnuo, la plej esperantiteca el ĉiuj antilopoj. Gnuoj estas afrikaj gregemaj antilopoj, kiuj multrilate similas esperantistojn. Ili ja dividiĝas en du grupoj, tamen ne surbaze de politikaj konvinkoj, sed pro genetikaj kialoj. La plimulto apartenas al la specio Conocaetes taurinus. Tio estas blua gnuo, tiel nomata pro reflektoj de ĝia felo, kaj ariĝas en ampleksaj gregoj enhavantaj ĝis miliono da individuoj. Ili vivas en malfermitaj kaj arbusto kovritaj savanoj el suda kaj orienta Afriko, generale en areoj nek tro sekaj, nek tro malsekaj. La plej granda grego, konsistanta el pli ol miliono da bestoj, troviĝas en la Tanzania ebenaĵo Serengetio. Pli malgrandaj gregoj estas observeblaj en norda Botswano, en Zimbabvo, kaj ĝis la ekstremaĵo de Sudafriko. Minoritato grupiĝas en alia specio, tio estas Conocaetes gnu, alinomita nigra gnuo aŭ blankvosta gnuo, kiu frontas gravan danĝeron pri neniigo, ne pro financaj problemoj, sed pro troa ĉasado. Ĝi loĝas nur en kelkaj disaj areoj el Sudafriko. Same kiel esperantistoj ofte ŝajnas stranguloj inter ordinaraj homoj, gnuoj fizike distingiĝas disde aliaj antilopoj ne pro surhavo de verda stelo aŭ t-ĉemizo, sed pro ilia boveca kapo kun ampleksa muzelo, kiu kontrastas kun la maldikaj kruroj, kiuj ebligas al ili gracie moviĝi. Ili ankaŭ originalas pro siaj krampoformaj kornoj, longa nigra barbo, same nigra kolhararo kaj ĉevalesa harvosto. Gnuoj estas gregemaj bestoj dum la seka sezono, sed iĝas multe pli batalemaj tuj kiam ilia situacio pliboniĝas dum abundas la herbo. Tiam venas la tempo de la reprodukta sezono, kaj la virgnuoj arde interbatalas por protektado de eta teritorio limigita per fek-amasoj, kiuj kontribuos al ĝia fertiligo. Ili batalas per mallongaj kornobatoj, inter kiuj ili frontas unu la alian, apogitaj sur siaj antaŭaj genuoj. Virgnuoj klopodas logi gnuinojn nek per flugfolioj, nek per statutaj modernigoj, sed per sekrecioj el antaŭokulaj kaj superhufaj glandoj. Dum tiuj altirmanovroj, la virgnuo ofte frotas sian antaŭokulan glandon kontra la trunkon de arbo, kiun li poste disbatas per siaj kornoj. Tio ne nur havas seduktan efikon, sed ankaŭ ebligas konservadon de grandaj herbaroj, malhelpante la instaliĝon de pli densa arbaro. Gravedeco daŭras proksimume 8 monatojn kaj duono. La naskiĝintaj gnuidoj kapablas stari post 7 minutoj, kaj kuri kun la grego post malpli ol 2 horoj post la naskiĝo. Tiu frueco donas al la gnuido ioman protekton kontra la voremo de lionoj, makulitaj hienoj, gepardoj kaj leopardoj. Gnuoj estas vojaĝemaj, ne pro emo malcovri alia in culturoin, helpe de facile lernebla lingvo, sed pro la sequezzo, quiu ciuiare plagas la herbeioin de Serengetio, quie ili pastigas. Tio devigas ilin al longai migradoi, alla pli nordai ebenajoi de la Masai Mara ebenajo, quie crescas herbeioi abunde agvumitai de pluvo dum la tuta iaro. Cial do ili ne definitive instaligas tie? Tiu grasa ca constanta crescanta herbo facte estas extreme malriccia je fosfato, ca la nutra equilibro de gnuoi devigas ilin reiri Serengetien ciam revenas la pluvo sezono. Tiu reheimigio ne estas sendengera. Ili ja devas trairi la mara riveregon, ciu estis seca dum la voyagiado norden, sed post la pluvoi de nove igas aquo plena, cae riccia je ambuscitae crocodiloi, ciu contentigos sian voremon. Gnuoi estas de longe chasitai pro sia viando, tre shatata de la locai loggiantoi, cae pro sia hauto. Iliai vostoi estas usatai ciel mushofo peliloi, cae iliai cornoi estas sculptitai au usitai ciel voluptiloi. Post la instaligio de blanculoi franistoi, ili estis amasse pafitai, cae la besto quanto senscese shrompis, anca pro la reductigio de iliai pasta areoi, parte usitai por la brutoi. En la nazia parco de Serengetio, amas protectado ebligis recrescon de la populatio. En Sudafrico, iom pli seriosa protectado estas encundikita post la malcovro que la ĉeesto de gnuoi protectas la herbeion contra vepro invado. Tio estas skribita de Vinko Markov, kaj se vi volas si pli pri la afero, iru al la Wikipedio en la artikolo gnuo.
Gnuo.
Yes, estas, yes.
Interesa besto.
Non, Carlo?
Yes, enigmo. Eminenta Flandra sonorilar con certisto malcovras verketon de Italo kai eldonas cin. Li sendas cin por recenso al Ruslando hebreo elmigrenta al Usono. Tio ci sendas la verketon al Usonano elmigrenta al Australion. Tio ci scrivas la recenson che sendas cin al revuon, eldonata en Belgio. Tio ci descendis cin al centro de Montlandoi. La tuta convaso ocasas pere de unu sola lingua, cio ne estas la lingua, per cio alia el la mil, nau mil, quincent ancorau vivantai lingvoi tie ocasis. Ciu certes che per la angla lingua tie povas ocasi.
Yes, mi prescau fergesis a nia cara cae fidela auscultanto Leopold Patek in Austruio, li sendis al ni ret messagion. Do, cara Leopold, mi estas tre felicia vi ricevis la quitanzon post quar monatoi, ciusi?
Yes.
Quar monatoi?
Quar monatoi. La adresa
daurid,
giusta.
Yes,
do,
bedaurinde.
Ci iris, revenis, fin fine atingis Leopold.
Per cipo, ne per aviadilo.
Ne, per aviadilo.
Per aviadilo, bune. Do, no, de canto estos, de unu voce, ciò compact e disco la nigra rubante questa tradizia australia canto australio en la decnaua e accento estis malquieta lando britujo forsendis condamnitoi por haki settlementoi locoi el netusitai arbaroi. La crimoi de multa esti simpla. Mangiagio stelado pro malsatego au strebado por pli bonai condicioi, cae condomnitoi cae aborigenoi multe suferis, quelcae quiui escapis del carceioi e igis voi abistoi. Cae te plu. Do nun la canto estas La Nigra Ruband. Heraldo comunicas la marricha diasporo per la definitiva eniro en Bulgarujo ca Rumanujo en Europa Union. La historio de la Europa civilizo presentas economie cae politike comunan establistemon de la Atlantico gis la Nigra Maro post la fino de la Romia Imperio. Romio atingis ancau ciun bordon de la Mediterraneo, compense Europa Unio atingas ciun bordon de la Balta Maro, quio montras che la nocio de Europo transovigis multe pli norden post la antiqua epoco. La movlibrezzo de la homoi cae varoi de la dudex sep statoi al quil supplementas Vislando cae Norvegio, pro diversae traktatoi crescas novan situacion en la historio de Esperantio. Malgrau, la daura margenezzo de parto de la Balkana duoninsulo cae de prescau la tutta exa Sovetunio, la plimulto de la esperantistaro ne nur Europa, sed tutmonda vivas nun en unu comuna realajo. Certa grade, tio renconducas alla epoco antau la unua mondmilito, cia malgrau la landlimoi ne existis pasportoi, escepte por la otomana cae la cara imperio, ciui naibaroi cae parenzoi de Edmond Privat en Genovo scivole rigardis liam pasporto por Rusujo en 1912, ĉar tian dokumenton neniu jam vidis. Ankaŭ la ekzisto de la komuna valuto por la plejmulto de Eŭropa Unia ŝtatoj, fakte ĉiuj historie katolikaj, aŭ kun la plej fortaj katolikaj minoritatoj, escepte de Finnlando, certa grade rekondukas al la epoko antaŭ la unua mondmilito. Tiam la ĉefaj kontinentaj valutoj havis proksimume la saman valoron, tiel ke alia Genevano, René de Saussure, povis inventi fikcian esperantan monunuon, la speson surbaze de equilibra proksimumo inter la realaj. Plia simileco inter la nuna jaroj kaj la tiamaj estas la manifestiĝo de la sento de komuna identeco. En 1905 ĝis 1909 burĝonois multaj iniciatoj, kiuj pruvas, ke niaj pioniroj sentis la ekeston de nova popolo, la menciita speso, la ideo de esperantistejo, la pavilonoj de Esperantujo aŭ Esperantio okaze de internaciaj foiroj kaj te plu. Ekde 2001 tiun spiriton heredis kaj disvolvas la Esperanta civito. Grava diferenco inter la nuna jaro kaj la tiama estas, ke la esperantistaro estas generale pli malriĉa. Se antaŭ cent jaroj kvar el kvin aktivuloj en la Eŭropa Esperantio estis liberaj, profesiuloj, kuracistoj, advokatoj, privataj docentoj, hodiaŭ kvar el kvin estas pensiuloj, senlaboruloj, subsalarajtoj, postprofesiuloj. Kaj multaj virinoj. Per la eniro de Bulgarujo kaj Rumanujo oni konsciiĝas pri la enveno de 8 milionoj de roumoj, orienteŭropaj ciganoj, pli malriĉaj ol la 800 mil sinthoj tradicie en okcidento, de Andaluzio ĝis Vestfalio. Neniu rimarkis, ke ekzistas eĉ pli malriĉa diasporo, kie la malriĉuloj surhavas kravaton, sed malriĉaj estas. En sia Donkiĥota strebo batali kontraŭ la anglalingvaj ventmuleloj kaj la finvenkismaj movadoj pretervidas ĉi tiun situacion. La hobia movado, kiel trafe disfinis ĝin la vicdirektoro de la Pola Radio. Eĉ antisemitoj foje pravas. Vivas en siaj generalaj kongresoj, nutras sin el individuaj kotizoj de ne tro malriĉaj okcidentanoj, neglektas la malriĉajn, aŭ dediĉas al ili panternalisman atenton, kiel ĝis nun kun afrikanoj. La esperanta estas diasporo pli malriĉa ol la cigana, des pli malriĉa, ĉar neniu Eŭropa Unio komisiono aŭ oficejo pledos por niaj rajtoj. Nur la esperanta civito povas fari ion, startante el sia konstitucio mem, ĉar klerigo estas la sola riĉaĵo, kiun la civito povas doni, kaj klereco estas la sola riĉaĵo, kiun homoj povas kunporti ĉien, kaj kiun neniu povas ŝteli de alia. De Giorgio Silfer.
Yes. Fakte, la pasporto estas sufiĉe nova inventaĵo, kaj Edmond Privat ne ricevis pasporton, tio ne ekzistis tiam. Mm. Li ricevis ateston. Poste oni
speciale en la aŭstria-hungara imperio, ili ne havis land limoi, kai veturis de Vieno al Belgrado, al alia parto de la monarchio. Do, estas interesa, ciune, da sequa canto estos Jomo Friponas compactisto Giambalaio. Giambalaia dedicita alla usonanoi de Toulouse, Ricardo Caimard. Giambalaia estas cajuna vorto, quiu signifas festo. Nun Giambalaio.
Rutunjo, venho comigo, sou papiu. Venho comigo, la mia mi penso un boato super un jambolaya ai ai luise e a tua festa un jambolaya non posta non zoncio il resto plenni di guzzaro mi prendo il chitarro mi chiesto por le nuvo che sbrugo monta un lavoro con i parca la limusina cai il salono con i danzigas la tramina e si non mi giallo cai ciubel con il matrimoso cai chi fonde un sol la pleccia un giambolano ai am lui si hanno festo un giambolano un posto un sogno gioio resto plenni di cucciaro prendo un chitarro mi dice festo un porle
Jomo, kiu kantis Giambalaio, la katun festo. Daŭride ne estas sufiĉe da loko por danci ĉi tie.
Konata kanto, jes.
Do en la literatura foiro, selektita kvino por eventuala kandidateco al Nobel-premio. La membraro de la Esperanta Pen-Centro consultigis pri la eventuala candidatigo de Esperanta verkisto a la literatura Nobel-premio post la forpaso de William Auld, mem presidinto de la Esperanta Pen. Rilate al virinoi, Marjorie Boulton estas generale indikita kiel la plej talenta en poesia, dramaturgia kaj esea kampoj. Spomenka Štimec estas generale indikita kiel la plej talenta novelistino kaj romanistino. Rilate al viroj estas la sekvaj indikoj: Miguel Fernandez, poezio; István Nemere, noveloj kaj romanoj; Giorgio Silva, dramaturgio kaj eseoj. La selektita kvino de eblaj kandidatoj laŭ alfabeta ordo estas: Boulton, poeto, dramaturgo, eseisto, 82-jara; Fernandez, poeto, 56-jara; Nemere, novelisto kaj romanisto, 62-jara; Silva, dramaturgo kaj eseisto, 57-jara; Štimec, novelisto kaj romanisto, 57-jara. El dua interna consultigio fontis la nomo de la candidato, candidatino, quiu resta secreta, pro regulo de la Nobel Comitato, ce la Sveda Academio, recte invitinta nian pen centron proponi candidatoin. El tria interna consultigio fontos ancao la nomoi de ne esperanta verkisto a esperantai verkistoi, kiel eblai candidatoi a candidato apogatai de la esperanta pen. Do, ni segvu la aferon, pot si kiu vengos.
Yes, non...
Bretonujo
meven, yes, mi trovis. Bretona Esperanta koruso kantos la maro plu la mar, la maro sur la mar, maristoj enskribas ŝipojn por sur lini, audiĝas nokte tage dum la flusopaŝoj en Sandbrieg golfet la akuo simfoni. To estas belaj vortoj. Mar pro la mar cantita de Meven, kiu estas fama ĥoruso en Bretonujo, la ondo portos nin al Oslo, kie okazis ekspozicio kontra la naturo. Laŭ raporto de novaĵagenturo Reuters, aperinta en Vankuvera senpaga ĵurnalaĉo 24 Hours. Malfermiĝis la 13 de oktobro en Oslo, Norvegio, la unua en la mondo muzea ekspozicio pri samseksamo en la fauno, kiu tuj rikoltis kondamnon fare de kelkaj kristanoj. Jam dokumentita estas geja lesba konduto inter ĝirafoj, pingvenoj,
papagoi, scaraboi, balenoi, kai dec duoi da aliai specioi, proprio la Universitata Naturhistoria Museo de Oslo concludas che oni ne povas consideri homan samsexamon ne natura, char oni rencontas gin dise tra la fauna regno. Estro Geir Soeli de la proiecto Contra la Naturo constatis en interviuo cun Reuters che oni observis samsexemon inter jam 1,500 specioi de fauno, cae documentis gi en 500 da ili. La sexa appetenso estas forta en ciui animaloi, gi estas ero de la vivo cae plesur dona. Jen eble la cefa cialo conducanta alla samsexemo cae dusexemo inter la bestaro. Tio estis rapporto de Brian en la bulteno de la Ligo de Samsex Amantoi.
Yes, kai mi non monato de Albanio edzinigio al mortinto. Extraordinara rimendo trovis la albanae gefratoi malgioni por exposedi domoi cae ricciagioi. La fratino Vlioccia edzinigis al mortinta fraulo Jeton Bizga. La gefrato econis la fraulon cae decidis profiti de lia morto. Falsinte documento neble helpe de corrupta officisto ili annoncis la geedzigion de Vlioccia cun Jeton, porque la fratino farigiu la sola heredonto. Tamen la patro de la mortinto, surprizita pro la edzigio, denuncis la aferon alla polizo, montris enquetoi de Bizga, montris antau la dato de la geedzigio. Non la gefratoi estas accusitai pro falsado de oficialae documentoi de Bartil Selimi. La sequo estas de bestoi. Delicate. Kiel contraulege veturi la fora lando cae tamen tiestis gastame acceptita? La respondo simplas. Kiam oni estas cato? En novembro pasintiare haven laboristoi en la brita urbo Liverpoolo miris kiam en contenero el Haifo Israelo ili trovis blankan katon. La kvar piedulo estis ŝlosita sen nutraĵo kaj akvo dum 17 tagnoktoj kaj tamen restis viva. Malfacile estis kapti la katon, sed post 4 horoj fiŝodoro eligis la beston el ĝia kaŝejo. Veterinaro kontrolis la katon, kiu sata kaj feliĉa quarantenis. En Israelo per gazeto annonzoi oni sercis la possedanton de ami. Yes, cato ava sep vivoin, yes.
Li ec ne mortis?
Ne. La lasta, granda sumo, mal granda aparto. La plei grandan subvencion dum la historio de Israela scienzo, 1.75 milionoi da euroi ricevis 31-jara curacisto Hossam Haik pro aparato capabla lau odoro diagnosi plumcanceron. La mono el Europa Unio ebligos fondi esplor laboratorion cae realigi la ideon de Haik. Crei miniaturan diagnosilon, quiu reconas iela comenzo tumor spezoin. Haik professoras ce la plei prestigia Israela Technica Alterneio Technion en la urba Haifo de Ami. Do estas bona novaĵo, ĉu ne? Yes, do la sequa canto estos iom da bono de bruna ŝtono, da vela ĝardeno Mikaelo Bronŝtejn kantas. La verda ĝardeno, ĉu vi bluan birdon kaptadis per manoj, jen tie labori unuaj semajnoj, sed venis al ili amasa subteno, do fine aperis la verda ĝardeno. Nun la verda ĝardeno.
Ĉu vi bluan bildon kaptadis per manoj, jen tie laboris unuaj semanoj, sed venis al ili amasa subteno, do fine aperis la verda ĝardeno, kaj venis decido logike natura, sovaĝa ĝardeno devas esti kultura. Jen en verda ĝardeno ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. La tuta ĝardeno informiĝis detale, sovaĝe, sed kulte kaj tre aktuale. Sed jen kulturik kun sigil absoluta, vi fartas tro riĉe, aperis konkludo. Kulturo postulas modestan sintenon, nun iu kaj iam ricevas bultenon. Jen en verda ĝardeno ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis promes dum kondiĉoj kulturaj, abundos por ni eksterlandaj veturoj, kaj estis korekto por fari impreson, nur homoj konsciaj veturos kongreson. Sovaĝa ĝardeno domantas konscio, ĉu iu veturis el vasta Rusio. Jen en verda ĝardeno ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis konata amik Anatolo, Anatolo Gonĉarov estis fondinto de Sejm. Li Sejmon donacis al verda popolo, ni pensis aperis martel por amboso, ĉar jam Anatolo ekloĝis en Moskvo, sed tuj kulturigas aer metropola, kaj perdis la voĉon amik Anatolo. Jen en verda ĝardeno ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas. Jen estis Viktoro, amiko sincera, Viktoro Araloviĉ, estinta prezidanto de Sejm. Li suĉis la mamon dum Sejma apero, sed kreskis rapide, ĉar havis racion, prezidis, redaktis, eĉ gvidis sekcion. Sed jen kulturigo kun sperta toporo, hej, kie vi estas, amiko Viktoro? Jen en verda ĝardeno ni sidas, ni multas, ni ĉiuj aŭskultas, ni ĉiuj aŭskultas.
Post la canto de Mikaelo Bronŝtejn en la verda ĝardeno, jen artikolo aŭ pli tradukoj de fragmentoj de la lasta verko de Günter Grass. Fragmente el senĉeligante la cepon, tradukis Wolfgang Kirstein kaj aperis en la Ondo de Esperanto. Sed mi mem povas zorgi pri kulpigo, pri takso kaj finjuĝado. Kiel Hitlera knabo, mi ja estis junnazio, kredanta ĝis la fino, ne nepre fanatike en la unua vico, sed per reflekse senmova rigardo al la standardo, pri kiu oni diris, ke ĝi estas pli ol la morto. Mi restis egal pasce en la vizoi. Neniu dubo genis la credon, neniu ranversa ago, exemple la distribuo de flugfolioi, povas critigimen. per neniu scherzo pri Göring mi farigis suspecta. Male, mi perceptis che la patrullo estis minacata, char gi estis circauata de malamicoi. Post iam la legado de la abomenai rapportoi pre la sanga dimancio en Bromberg terroris min, rapportoi quiu tui post la comenzo de la milito plenigis la pagion de la danziga anta postenulo, cae faris el ciu polo in sida murdiston, ciu germana ago shainis esti pravigita ciel esvencio. Eventualan criticon mi directis alla locai potenzuloi de la partio, tiel nomatai orfanasoi, orfasanoi, quiui malcurage evitis servige la fronto, tedis nin per longai manifestatioi, per enuigai al paroloi, cae ciam mi susis la sancta nomon de la guidanto, ie quiu ni credis. Ne, ie quiu ni credis tiom longe, por ne practica, ne demandemo, cis ciam cio, ciel iam annoncita en la fama canto, farigios rompo pezzeto. Tiel, mi vidas min en la retrospegulo. Tio ne estas forfisebla, ne estas scribita sur adesa tabuleto, ce ciu prete pendas pongo. Tio restas. Ancora nun, tamen, cun interspazoi. Ancora restas la cantoi. Antauen, antauen, vevas la brilai fanfaroi. Antauen, antauen, iunezzo ne conas dangeroin. Por enchargi la knabon, do min, ec neblas diri, oni delogis nin. Ne, ni mi permesis che li delogis nin. Do suffice da el tonigioi. Sed mi rifusis, dum iardecoi agnoski al mi mem tiun vorton, tiun duoblan consonanton, cion mi acceptis cun stulta orgoglo iunage. Tion mi clopodis prisilenti antao mi pos la milito pro post crescinta honto. Sed la peso restis, cae neniu povis enshagi min. Cae jen la commento de Wolfgang Kirstein, quiu traducis, mi ne comprenas, kiel tiu nuna, eble tro malfrua, confesso, povas malfari quindec iaroin da agoi por pazzo cae intercomprenigio inter Pollando cae Germanujo. La vera sciocco estas, che en tia maniero reagas personoi quiui devas havi pli grandan comprenon pri la mensae condicioi de gras, cia ili mem spertis dictaturan regimon. Espereble, temas pri portempa conflicto, quasau unu e la lastai bataloi de la dua mondmilito. Iunai intellectuloi en Germanujo cae en Polando net reactive partoprenis la debaton pri Gras. Ili notas che la piedestalo de Gras ne plus staras tion firme ciel antaue, cae ili ne usas tion por profiligi sin mem. Cion faris avino antal sesdec iaroi ne utilas por solvi nun tempain problemoi. Estas malfacile en dictatura regimo havi sian propran vojon, sed oni devas pensi tion antaŭ la regimo fariĝas diktatora. Jen la problemo.
Ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stefskank@helico.hotmail.com. Por auskulti nin, iam ai dum la semaino, iru alla adresso www.3zozo.com.au au www.radioarchivo.org. Per posto, Radio 3zozozo, Esperanto programo P.O. Box 1106, Collingwood, Victoria, 3066. Tis la reaudo de mi, Les.
Carlo.
Tis audo de Francisca, por longa tempo.
Yes, bedaurinde.
Agado de Alan.
Yes, gis.
Exonus la cant en la lingvo plej cara por mi. Ie aperos sur pri ĝi iras al vi amatala, kuras al vi amatala, nure al vi amatala, via tendaro amatala. Bluan vesperon karesas la flam, sonas voĉoj kaj dancas aereb. Se en ĉilando vi pensos pri am, amo venos plej bona surter. Iros al vi amatala, kuros al vi